creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii vă spuneam că Martin Luther și-a publicat tezele în ajunul sărbătorii tuturor sfinților. Iar impactul acestor teze a fost atât de mare încât data de 31 octombrie a anului 1517 marchează începutul reformei protestante. Tipografii au răspândit copii ale celor 95 de teze în toată Germania, în textul original latin și traduse în limba germană. Luther i-a trimis personal o copie lui Albert de Brandenburg cu o scrisoare de însoțire foarte respectuoasă. Dar Albert a trimis tezele și scrisoarea la Roma și i-a cerut papei Leon să intervină. Împăratul Maximilian s-a înfuriat pe impertinența lui Luther și a cerut și el papei Leon să le reducă la tăcere. Între timp, Luther a publicat o explicație amplă a tezelor și a clarificat ceea ce a vrut să spună în acele propuneri foarte scurte, dar ascuțindu-și atacul asupra indulgențelor și expunând părți din poziția teologică pe care și-a bazat protestul. Ca răspuns, papa i-a cerut ordinului Augustinian să se ocupe de această chestiune, fiindcă Luther era membru al ordinului. Ca urmare, Luther a fost chemat la următoarea întâlnire a ordinului, la Heidelberg. S-a dus temându-se pentru viața sa, căci se aștepta să fie condamnat și ars ca eretic. Dar a fost surprins să afle că mulți dintre frații și colegii săi erau în favoarea învățăturilor sale, iar unii dintre cei mai tineri erau chiar entuziaști. Alții au văzut disputa dintre Luther și Tetzel ca pe încă un exemplu al vechii rivalități dintre dominicani și augustinieni și, prin urmare, au refuzat să-și abandoneze fratele de credință. Așa că Luther a putut să se întoarcă la Wittenberg, întărit de sprijinul ordinului său și încurajat de cei pe care îi câștigase pentru cauza sa. Papa a început apoi o abordare diferită. Dieta imperială, adică adunarea prinților și nobililor, era programată să se întâlnească la Augsburg sub președinția împăratului Maximilian. Ca delegat al său la acea adunare, Papa Leon l-a trimis pe cardinalul Gaetan, un om cu o vastă erudiție, a cărui sarcină principală era să-i convingă pe prinții germani să întreprindă o cruciadă împotriva turcilor care amenințau Europa de vest și să accepte o taxă pentru susținerea acestei întreprinderi. Teama de amenințarea turcă era atât de mare încât Roma căuta să se împace cu husiții din Boemia și era chiar dispusă să accepte unele dintre condițiile impuse de husiți. Ca sarcină secundară, Caetan a fost însărcinat de asemenea să se întâlnească cu Luther și să-l forțeze să se dezică. Dacă Luther se dovedea încăpățânat, urma să fie trimis prizonier la Roma. Frederic cel Înțelept, electorul de Saxonia, prințul sub a cărui conducere teritorială era Luther, a obținut de la împăratul Maximilian o salvgardare pentru Luther. Dar Luther nu prea avea încredere în cuvântul imperial, fiindcă doar cu un secol mai înainte, în circumstanțe similare și încălcând un salvconduct imperial, Jan Hus fusese ars pe rug la Constanț. Dar în ciuda acestui fapt, Luther s-a dus la Augsburg convins că nu va muri decât dacă Dumnezeu va dori acest lucru. Întâlnirea cu Caetan n-a decurs bine. Cardinalul a refuzat să discute despre învățăturile lui Luther și i-a cerut să se dezică pur și simplu. La rândul său, călugărul a declarat că era dispus să retracteze ceea ce spusese, cu condiția să poată fi convins că se înșela. Când a aflat despre Caetan că n-avea în intenție să dezbată problemele în cauză, fiindcă era însărcinat cu autoritatea papei să-l aresteze, Luther a părăsit în taină noaptea Augsburgul și s-a întors la Wittenberg, unde a lansat un apel către un conciliu general. În tot acest timp, Luther a putut conta pe protecția lui Frederic cel Înțelept, electorul Saxoniei și, prin urmare, stăpân al Wittenbergului. În acest moment, Frederic s-a simțit obligat să-l protejeze pe Luther, nu atât pentru că ar fi fost convins de adevărul învățăturilor călugărului, ci pur și simplu pentru că justiția cerea ca Luther să fie audiat și să aibă parte de un proces corect. Mai presus de orice, Frederic dorea să fie cunoscut ca un conducător înțelept și drept. În acest scop a fondat el Universitatea din Wittenberg, unde mulți profesori îl susțineau pe Luther și îi spuneau că Luther nu era nici de cum un eretic. Cel puțin până când Luther va fi judecat și condamnat, Frederic îl va proteja de posibilitatea de a deveni victima unei crime, cum a fost cea comisă în cazul arderii lui Jan Hus. O astfel de fermitate din partea electorului n-a fost deloc ușoară, fiindcă opoziția era din ce în ce mai mare, iar numărul și puterea celor care îl declarau pe Luther eretic era în continuă creștere. Pe acest fond a survenit moartea lui Maximilian, iar tronul imperial a rămas vacant. Era acum necesar să se stabilească un succesor al împăratului mort. Cei mai puternici doi candidați erau Carol I al Spaniei și Francisc I al Franței. Accederea lui Carol sau a lui Francisc la tronul imperial era temută de Papa Leon, ale cărui politici ar fi fost amenințate de concentrarea puterii rezultată într-o singură persoană. Carol avea deja, pe lângă Spania, care se îmbogățea rapid prin aurul care curgea din imperiul său colonial, vaste posesiuni ereditare în Austria, în țările de jos, Belgia și Luxemburg, și în sudul Italiei. Dacă pe fruntea lui ar fi așezată coroana imperială, puterea i-ar fi de neegalat în Europa de apus. Francisc I al Franței, deși nu deținea un teritoriu la fel de mare cum deținea Carol, era la fel de temut de Leon, fiindcă unirea coroanelor franceză și germană ar fi plasat papalitatea din nou sub umbra Franței. Prin urmare, papa trebuia să găsească un alt candidat demn de sprijin, nu pe baza puterii lui, ci a prestigiului personal. Având în vedere aceste criterii, candidatul ideal cu care papa se putea opune atât lui Carol cât și lui Francisc era Frederic cel Înțelept de Saxonia, care își câștigase respectul și admirația prinților germani. În cazul în care Frederic ar fi fost ales împărat, echilibrul de putere rezultat i-ar fi permis lui Leon o mai mare influență și independență. Prin urmare, chiar înainte de moartea lui Maximilian, papa a decis să-l curteze pe Frederic și să-l aleagă drept candidat pentru funcția de împărat. Dar Frederic îl proteja pe Luther, cel puțin până când călugărul ar fi fost judecat și condamnat. Leon a urmat o politică de amânare a condamnării lui Luther și de căutare a unor relații mai bune, atât cu reformatorul cât și cu protectorul său. Pentru a încerca o astfel de apropiere, l-a trimis, ca ambasador în Saxonia, pe Carl von Miltitz, o rudă a lui Frederic. În semn de favoare specială a papalității, Miltitz a luat cu el un trandafir de aur pentru Frederic. Papa s-a abținut de a-i trimite un cadou și lui Luther, dar și-a instruit legatarul să se apropie de călugărul rebel într-o manieră conciliantă. Miltitz s-a întâlnit cu Luther, care a promis că se va abține de la alte controverse atâta timp cât și oponenții săi vor face la fel. Acest lucru a dus la un scurt armistițiu care a fost rupt de Johann Eck, profesor la Universitatea din Ingolstadt, care era indignat de învățăturile lui Luther. Eck era un adversar isteț și, prin urmare, în loc să-l atace pe Luther, ceea ce l-ar fi făcut să pară că a rupt pacea existentă, l-a atacat pe Andreas Rudolf Bottenstein von Karlstadt, un alt profesor de la Wittenberg. Karlstadt fusese convertit la poziția lui Luther, dar era un om impetuos, gata să-și ducă noile convingeri până la concluziile lor radicale. Acest lucru în sine îl făcea mai vulnerabil decât Luther la acuzația de erezie și, prin urmare, Eck a fost bine sfătuit să-l provoace pe Karlstadt la o dezbatere. Dezbaterea a avut loc la Leipzig și a fost prezentată inițial ca o discuție nu despre tezele lui Luther, ci despre teologia lui Karlstadt. Dar întrebările puse în dezbatere erau în mod clar cele ridicate de Luther și, prin urmare, reformatorul a declarat că aceasta era doar un subterfugiu pentru a-l ataca și că va participa și el la dezbatere. Evenimentul s-a desfășurat cu formalitatea strictă a unei dezbateri academice și a durat câteva zile. Când Luther și Eck s-au confruntat, a fost clar că Luther avea cunoștințe serioase bazate pe scriptură, în timp ce Eck era mai puțin cunoscător al scripturii. El era familiarizat cu dreptul canonic și cu teologia medievală. Dar Eck a manevrat foarte abil discuția în propriul său domeniu, iar în cele din urmă, Luther s-a simțit obligat să declare că Conciliul de la Constanț a greșit condamnându-l pe Hus și că un creștin care are sprijinul Scripturii are mai multă autoritate decât toți papii și toate conciliile care n-au acest sprijin. Și aceasta a fost suficient. Luther se declarase de acord cu un eretic care fusese condamnat la un conciliu ecumenic și chiar îndrăznise să acuze conciliul însuși că a greșit. În ciuda tăriei argumentelor lui Luther, care l-a întrecut pe Eck în mai multe puncte, rivalul său a fost cel care a câștigat dezbaterea, fiindcă dovedise ceea ce își propusese să demonstreze, și anume că Luther era un eretic și un susținător al învățăturilor lui Hus. Astfel a început o nouă etapă în lupta lui Luther, marcată de confruntări mai deschise și de pericole mai mari. Dar reformatorul și adepții săi au folosit bine timpul pe care li-l acordaseră circumstanțele politice, cu rezultatul că în toată Germania și chiar dincolo de granițele ei erau tot mai mulți cei care vedeau în Luther campionul credinței biblice. Evenimente ca cele care au avut loc la Universitatea din Ingolstadt s-au repetat în toată Germania. La Ingolstadt, facultatea a sprijinit arestarea și exilul unuia dintre membrii săi mai tineri pe motiv că avea opinii luterane. În curând s-a făcut mare zarvă. Argula von Grumbach, o nobilă bavareză convertită la opiniile lui Luther și prima femeie care a publicat tratate protestante, i-a luat apărarea tânărului profesor într-o scrisoare usturătoare în care s-a arătat mai pricepută la dezbateri teologice decât învățata facultate din Ingolstadt. În două luni au apărut 20 de ediții ale scrisorii ei, care a devenit o cauză celebră. Deși nu întotdeauna la fel de dramatice, evenimente similare au zguduit fiecare parte a Germaniei. Celor care se aflau în acord teologic cu Luther, li s-a adăugat sprijinul multor umaniști și naționaliști germani. Umaniștii vedeau multe puncte de contact între protestul lui Luther și reforma pe care o propuneau ei. Naționaliștii vedeau în el purtătorul de cuvânt al indignării germane în fața abuzurilor Romei. Cu câteva săptămâni înainte de dezbaterea de la Leipzig, Carol I al Spaniei fusese ales împărat, fiind cunoscut ulterior sub numele de Carol al V-lea. Deși Carol îi era dator recunoștința lui Frederic cel Înțelept pentru că îi sprijinise candidatura, el era genul de om care n-ar fi tolerat erezia în ținuturile sale și, prin urmare, alegerea sa era de rău augur pentru Luther. Dar Frederic I l-a susținut în continuare cu atât mai mult cu cât era din ce în ce mai convins că reformatorul avea dreptate. Dar acum papa nu mai avea niciun motiv să amâne o condamnare formală care fusese suspendată anterior doar din considerente politice. În bula papală Exsurge Domine, în care Leon a declarat că un mistreț sălbatic intrase în via Domnului, a ordonat ca toate cărțile lui Martin Luther să fie arse și a dat fratelui rebel, sub amenințarea excomunicării și a declarației de anatemă, 60 de zile pentru a se supune autorității romane. A trecut însă destul de mult timp până când bula a ajuns la Luther. Pe măsură ce copii ale ei au ajuns în diferite teritorii germane, a născut reacții contradictorii. În unele locuri, instrucțiunile papei au fost ascultate și au avut loc arderi publice ale cărților lui Luther. Dar în alte locuri, studenții și alți susținători ai lui Luther au ales să ardă operele oponenților lui. Când bula a ajuns în cele din urmă la Luther, el a ars-o public împreună cu alte cărți pe care le-a declarat a fi cele mai grave susținătoare ale doctrinelor papistașe, cum le-a numit el. Ruptura era definitivă și nu mai exista nicio modalitate de a o atenua. Era însă încă necesar să se determine atitudinea împăratului și a celorlalți nobili germani, fiindcă fără sprijinul lor, Leon nu putea face mare lucru pentru a-l readuce la tăcere pe reformator. Manevrele politice care au avut loc în această privință au fost prea complicate, așa că nu insist în detalii. Este suficient însă să vă spun că până și Carol al V-lea, un catolic convins, s-a arătat dispus să-l folosească pe Luther ca pe o amenințare, când s-a temut că Leon s-a arăta prea mult favorabil rivalului său, Francis I al Franței. În cele din urmă, după multe drumuri de dus și întors, s-a decis ca Luther să se prezinte în fața dietei imperiale, care urma să se întrunească la Worms în anul 1521. La Worms, Luther a fost dus în fața împăratului și a câtorva dintre marii nobili ai Imperiului German. Cel care se ocupa de proces i-a arătat mai multe cărți și l-a întrebat dacă, într-adevăr, le scrisese el. După ce l-a examinat, Luther a răspuns că el este autorul, dar că a scris și alte cărți în afară de acestea. Apoi a fost întrebat dacă mai susținea ceea ce declarase în acele publicații sau dacă dorea să retracteze ceva. A fost un moment dificil pentru Luther, nu atât pentru că se temea de puterea imperială, ci mai degrabă pentru că se temea de Dumnezeu. Să îndrăznești să te opui întregii biserici și împăratului, a cărei autoritate fusese rânduită de Dumnezeu, era un act îngrozitor. Încă o dată, călugărul a tremurat în fața maestății divine și a cerut o zi pentru a se gândi la răspunsul său. Până a doua zi se știa pe scară largă că Luther urma să apară în fața dietei, iar sala în care urma să aibă loc înfățișarea a devenit supraaglomerată. prezența împăratului la Worms cu un corp de ostași spanioli care le arătau germanilor prea puțin respect, iritase populația, dar îi iritase și pe prinții germani. Încă o dată lui Luther i s-a cerut să se dezică. În mijlocul unei mari tăceri, călugărul a răspuns că o mare parte din ceea ce scrisese era doctrina creștină de bază, susținută atât de el cât și de oponenții săi, și că, prin urmare, nimeni n-ar fi trebuit să se aștepte ca el să renege o astfel de învățătură. În alte puncte, a continuat el, lucrările sale se refereau la tirania și la nedreptatea de care suferea poporul german. Nici de acest lucru nu putea să se dezică, pentru că nu acesta era scopul dietei și, în orice caz, retragerea unor astfel de cuvinte ar fi dus la o nedreptate și mai mare. În al treilea rând, în operele sale au existat atacuri împotriva anumitor persoane și puncte de doctrină care erau în discuție între el și oponenții săi. Poate, a mărturisit el, unele dintre aceste lucruri au fost spuse prea dur, dar adevărul lor nu putea să-l nege decât dacă cineva îl putea convinge că era în eroare. Nu era scopul împăratului să se angajeze într-o dezbatere asupra învățăturii lui Luther și, prin urmare, a fost întrebat încă o dată: te dezici sau nu? La aceasta Luther a răspuns în germană, renunțând astfel la latina dezbaterii teologice tradiționale, și a spus: conștiința mea este prizoniera cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să retractez, pentru că a nu asculta de conștiință nu este nici corect, nici drept. Dumnezeu să mă ajute. Amin. Acesta a fost răspunsul ferm al lui Luther la cererea autorităților bisericești și politice care i-au cerut să-și retragă afirmațiile cu privire la reforma bisericii. Luther a afirmat că nu poate renunța la convingerile sale religioase și la interpretarea în această manieră a Scripturii decât doar în cazul în care este dovedit, prin argumente scripturale logice și clare, că greșește. Această declarație a făcut o impresie puternică asupra audienței și a consolidat poziția lui Luther în rândul susținătorilor reformei. Apoi, cu un gest de victorie, a părăsit sala și s-a întors în camera sa. Arzând bula papală, Luther a provocat Roma. Acum, la Worms, el sfida și Imperiul. Prin urmare, avea suficiente motive să pledeze: Dumnezeu să mă ajute. Mă opresc însă aici și vom vedea în ediția viitoare cum s-au derulat mai departe evenimentele. Până atunci, toate bune!